รายการต่อไปคือการเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการทำความเพียรในอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่เราต้องการสติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นที่ครูบาอาจารย์ในวัดปฏิปทาต้องทุกอิริยาบถสม่ำเสมอกันในอิริยาบถที่ง่ายสุดก็คือนั่งเดินนี่จะยากกว่านั่งหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าจิตที่ไม่สงบแล้วจะ จะฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าเพราะว่าลืมตาแล้วก็ จังหวะการเดินจะชวนคิดมากกว่าตอนนั่งในขณะเดียวกันถ้าจิตใจสงบแล้วสงบพอสมควร ความพร้อมที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็จะมากกว่าเพราะจังหวะของการเดินกลายเป็นประโยชน์ต่อปัญญาในเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยสติด้วยสมาธิแล้วไงก็ตามในการเดินจงกรมก่อนอื่นเราไม่ได้มองซ้ายมองขวามองข้างหน้าก้มหน้านิดๆแล้วก็ประสานมือที่สะดือ มันคือการเดินของเราจะเดินไม่เร็วไม่ช้าแล้วเหตุผลก็คือเหมือนกับการเดินทั่วไปนั้นถ้าเราได้ประสบการณ์ได้ความสามารถในการเจริญสติในอิริยาบถเดินในระหว่างการเข้ากรรมฐานอย่างนี้กลับถึงบ้านแล้วในชีวิตประจำวันจะไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายได้ดีแต่เราไม่ต้องการให้อิริยาบถเหมือนการเดินธรรมดาทีเดียวคือต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันอย่างเช่นเรื่องการประสานมือนะเพื่อจะได้สำนึกว่าเรากำลังเดินจงกรมไม่ใช่เดินเล่นทีนี้ในการเดินโดยปกติเราในวัดเราจะกำหนดทางเดิน20ถึง39แล้วแต่ถนัดบางคนชอบยาวหน่อยบางคนก็ชอบสั้นแต่คุณไม่ควรจะต่ำกว่า20ไม่ควรจะยาวเกิน30ทีนี้ในการเดินกลับไปกลับมามี3จุดจุดต้นทางจุดกลางทางจุดสุดทางนั้นในการเดินจึงมีเครื่องสังเกต3จุดทุกไม่กี่ก้าวทุก10กว่าก้าวเพื่อจะเช็คเพื่อจะได้สำรวจว่ายังอยู่กับ อารมณ์กรรมฐานกับสิ่งกำหนดของเราหรือไม่ที่ในเมื่อเราเดินเป็นแถวยาวแล้วเดินไม่เดินกลับไปกลับมา เราสามารถปรับหลักนี้ให้เหมาะกับการเดินในลักษณะนี้คืออาจจะกำหนดต้นไม้ข้างทางหรือสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเป็นระยะเพื่อจะดัดการเดินยาวออกมาให้เป็นช่วงสั้นๆเพื่อมีโอกาสที่จะตั้งสติขึ้นมาใหม่ในโอกาสที่เราเผลอเมื่อเช้ามืดก็ได้กล่าวถึงคำว่าสติกับสัมปชัญญะ สัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเมื่อเช้านี้ก็ได้กล่าวถึงสัมปชัญญะในการเดินเข้าศาลาเพื่อถึงแม้ว่าเราอาจจะมีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่การทำสติของเราอาจจะรบกวนคนอื่นก็ได้ดังนั้นเราต้องถอนออกมาสักก้าวหนึ่งคล้ายๆกับก้าวหนึ่งแล้วมาดูบริบทไปดูสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการกระทำเป็นบทเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะข้อหนึ่งทีนี้ในการเดินเป็นกลุ่มใหญ่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ให้เกิดความติดขัดในการเดินจังหวะการเดินความเร็วของความเดินต้องพอดีกับคนอื่นถ้าเดินช้าเป พียงเพราะว่าเคยเดินช้าชอบเดินช้าเดินช้ารู้สึกได้สติง่ายกว่าเดินเร็วอันนี้ถ้าเดินคนเดียวมันได้แต่ถ้าเราเดินเป็นกลุ่มอย่างนี้ไม่ได้ไม่เกรงใจไม่เมตตาคนอื่นนั้นเราดูจังหวะข้างหน้าเราไม่เกิน2เมตรแล้วก็พยายามรักษาไว้ตลอดส่วนจิตใจของเราในระหว่างการเดินก็มีทางเลือกมากถ้าเรายังไม่เคยเดินหรือว่าบางสำนักดูเหมือนการเดินจงกรมก็เป็นแค่การเหยียดขาระหว่างการนั่งสมาธิถือว่านั่งนั่นแหละคือภาวนา เดินก็เพื่อระงับความปวดเมื่อยในการนั่งเท่านั้นแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนักภาวนาในทางพุทธศาสนาได้สลับอิริยาบถโดยเฉพาะการนั่งการเดินว่าถ้าเราได้ทั้งสองทำให้การปฏิบัติของเรานี้ยืดหยุ่นในกรณีที่เดินไม่นั่งไม่สะดวกเช่นไม่สบาย ไม่สามารถนั่งได้หรือเป็นหวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่นั่งไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนเป็นเดินได้หรือในเวลาที่เช้ามืดหรือดึกถ้านั่งอาจจะง่วงก็เปลี่ยนเป็นเดินมันเป็นทางเลือกในการภาวนาที่ดีและเมื่อเราภาวนาวันละหลายชั่วโมงเหตุการณ์ที่เราสลับการนั่งการเดินได้ก็ทำให้ทำความเพียรได้หลายชั่วโมงโดยไม่หักโหมจนเกินไป ที่ในการภาวนาถ้าเรายังไม่คอยชำนาญรู้สึกว่ายากในเบื้องต้นเราอาจจะใช้บทสวดมนต์เพื่อให้จิตปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านในเบื้องต้นได้จะเป็นอิทธิปิโสแล้วก็จะเป็นบทใดบทหนึ่งสวดอยู่ในใจสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่จะเป็นการภาวนาตลอดการเดินจงกรมแต่ในเบื้องต้นเพื่อปล่อยความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆและให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันกับการเดินทำได้นอกจากนั้นคล้ายกับที่อาตมาสอนเมื่อเช้านี้เรื่องการนั่งสมาธิว่าเราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายๆไม่เครียดซะก่อนเช่นรู้สึกในลมหายใจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่หยุบพอง แล้วก็คอยตะลอนเข้ามาแล้วก็โฟกัสเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกส่วนการเดินก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นเราอาจจะกำหนดความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้านี่คือกำหนดอิริยาบถเดินความรู้สึกในส่วนต่างๆของกายในระหว่างการเดินทีนี้พอเรารู้สึกว่าจิตอยู่ในปัจจุบันพอใจสนใจใส่ใจในการกระทำเช่นนี้พอสมควรเราจึงเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นที่ฝ่าเท้าเป็นต้นเรากำหนดความรู้สึกในเท้าเฉพาะในเท้าเฉพาะในฝ่าเท้าระหว่างการเดินเพื่อให้จิตละเอียดเข้าเพื่อจิตจะได้เข้าสมาธิดังบางนอกจากนั้นแล้วเราจะใช้การเดินเป็นโอกาสพิจารณา ส่วนอื่นของกายเช่นโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกที่จะเหมาะเพราะว่าในขณะที่เดินจะพอส้นเท้าก็กระทบกับพื้นมันจะส่งความรู้สึกขึ้นมาถึงศีรษะเลยและในระหว่างการเดินเราสามารถรู้สึกต่อโครงกระดูกของตนได้ส่วนมากคนเห็นโครงกระดูกก็กลัวแต่เราก็มีอยู่ทุกคนแต่ไม่ค่อยอยากจะคิดแต่ว่าเป็นที่กำหนดของจิตได้และถ้าก็กำหนดโครงกระดูกเป็นต้นพอจิตสงบแล้วจะนำไปสู่การพิจารณากายให้เห็น อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ง่ายดีสุดท้ายอีกทางเลือกอีกข้อสุดท้ายคือการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งในเราอาจจะใช้คำบริกรรมกำกับไปก่อนเช่นการเดินจงกรมก็เหมือนกันจะใช้เมื่อกี้นี้ก็ลืมบอกว่าพร้อมกับการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าอาจจะใช้คำว่าพุทโธกำกับด้วยช่วยให้จิตอยู่ตรงนั้นได้ง่ายขึ้นวิธีสุดท้ายก็คือการเจริญเมตตาเห็นเราก็เดินขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขให้เข้ากับจังหวะการเดินหรือถ้าจะชอบภาษาอังกฤษ May I be well May I be well May I be well อย่างนี้ตลอดสักหนึ่งรอบเป็นต้นแต่พร้อมกับการกำหนดจะต้องสร้างความรู้สึกหวังดีต่อตัวเองแล้วกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ที่เราต้องการอะไรก็เป็นเป้าหมายชีวิตเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้พูดถึงผู้เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถือว่าปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในชีวิตดังเมื่อเราหวังขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขของผู้มีปัญญาความสุขของผู้มีพรหมวิหารมีเมตตากรุณาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นนั่นก็แพ้เมตตาทีนี้พอเราพอสมควรแล้วเราก็เป็นพอขอท่านหรือขอเขาเรียกว่าเปลี่ยนฉันเป็นคนอื่นตามหลักว่าเริ่มต้นกับผู้ที่เราเคารพนับถือและครอบครัวของเราแล้วก็ขยายออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เราสามารถจะปรับให้ลองยังไงเหมือนจึงจะได้ผลกับเราสำคัญคือต้องการความรู้สึกคือไม่ใช่แค่คำกล่าวอย่างเดียวพอเราใช้คำกล่าวหรือคำบริกรรมว่าขอฉันเป็นสุขขอเข้าเป็นสุขขอท่านเป็นสุขอะไรเป็นต้นละพอมันถึงจุดหนึ่งที่ความรู้สึกที่มักจะปรากฏที่หัวใจในความรู้สึกเมตตาอันเนี้ยเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไปคือไม่ต้องมีคิดไม่ต้องมีกล่าวไม่ต้องมีอะไรเอาความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตามีชื่อว่าเมตตาความรู้สึกว่าเมตตาเป็นอารมณ์แต่ก่อนที่จะได้ความรู้สึกเป็นเมตตาที่มั่นคงต้องใช้คำบริกรรมไว้ก่อนค่อยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมาเป็นคำกล่าวหรือคำบริกรรมเหมือนกับเป็นจุดประกายถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เดิน May I be well May I be well May he be well May she be well May they be well แล้วก็ค่อยๆขยายจนกระทั่งความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เอาความรู้สึกเป็นอารมณ์นั้นก็เลยให้ทางเลือกว่าเริ่มต้นอิริยากำหนดอิริยาบถกายทั่วไปแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าความรู้สึกในฝ่าเท้าแล้วการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้านั้นจะเอาแต่ความรู้สึกล้วนๆซึ่งค่อนข้างจะยากเราจะใช้คำว่าพุทโธกำกับช่วยให้อยู่ตรงนั้นหรือจะเริ่มต้นใช้บทสวดมนต์ก่อนให้จิตระงับแล้วจึงค่อยมาดูกายแล้วจะดูส่วนอื่นของกายเช่นโครงกระดูกโดยเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ปรากฏในโครงกระดูกในระหว่างการเดินสุดท้ายก็ใช้จังหวะการเดินเพื่อเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยคำกล่าวก่อนแล้วพอจิตใจตั้งมั่นและความรู้สึกเมตตาปรากฏเอาความรู้สึกแล้วทิ้งคำพูดเอาละสรุปเอาเมื่อกี้นี้ได้บอกว่าเพื่อเป็นระยะ ยาวแล้วก็ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาแล้ว เทคนิคหรือว่าทิปก็คือให้กำหนด อะไรทางข้างทาง เพื่อจะเช็คดูว่ายังอยู่ในปัจจุบันหรือเผลอไปแล้วเช่นต้นไม้เป็นต้น